Ny taratasy faharoa an'ny Tesalônianina. Toko voalohany. Paul sy Silvano ary Timoty. Ho an'ny fiangonan'ny Tesalônianina izay tafaray amin'Andriamanitra raintsika sy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo anie ny hatsara-panatso manam-paharoa sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva nony aminareo izay rahalahy ary mety ny anaovan'izany satria miay mitombo be ny finoanareo. Ary mialehibe ny fifankatiavanareo rehetra. Korehareana eo amin'ireo fiangonan'Andriamanitra ianareo noho ny fiaretanareo sy ny finoanareo ao anatin'ny fanenjehana sy ny fahoriana rehetra zakainareo. Pirofo izany fa radrariny ny fitsaran'Andriamanitra ka mahatonga anareo mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Noho io fanjakana io mantsy no hijalianareo. Fa marina tokoa ny an'Andriamanitra raha mamaly fahorinan' izay mampahory anareo izy fa manafaka anareo izay ampahoriana kosa. Mba amin'ny tenanay, rehefa ariary Jesosy Tompo avy any an-danitra miaraka amin'ny anjeliny mahery, ao amin'ny afo midedadeda, amin'ny fotoana maliny an'izay tsy mahalala an'Andriamanitra, sy izay tsy mankatò ny vaovao tsara momba an'i Jesosy Tompontsika. Hiarany sazy vokatry ny didim-pitsarana ireo, dia fandringanana mandrakizay tsy ho eo anoloan'ny Tompo sy ny voninahitry ny heriny, rehefa tonga izy mba homem-boninahitra miaraka amin'ny olon'ny masina, sy mba hampitola gaga an'izay rehetra maneho finoana amin'izany andro izany. Ninonareo mantsy ny fanambaranay. Izany indrindra no ivavahanay mandrakariva ho anareo, mba hahatonga an'Andriamanitsika hevitra anareo mendrika ny fiatsony, ary hanatanterahany amin'kery izay tsara rehetra sitraky ny fony, mba amin'ny asa-pinoana rehetra. Amin'izay dia homem-boninahitra eo aminareo ny anaran'i Jesosy Tompontsika, ary ho tafaray aminy ianareo, araka ny hatsara-panatso manam-paharoa an'Andriamanitsika sy Jesosy Kristy Tompo.